Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, првиот лет кој донесе 370 австралици дома од Индија слета утрово во Аделајд. Православните верници во Македонија и во светот Великден го прославија дома, а литургијата може да следат преку малите екрани и преку интернет. Најмалку 10 убиени во најголемо масовно убиство во Канада во последните 30 години. И советот на сиднејската населба Рендвик денеска ќе ги отстрани бариерите од плажите Куџи, Марубра и Кловели по еден месец откако беа затворени. Слушајте не. Првиот лет што ги донесе австралиците дома од Индија во услови на криза со коронавирусот слета во Аделајд. Околу 370 патници на летот на авиокомпанијата Lion Air, кои пристигнаа утрово, ќе поминат во 14-дневен задолжителен карантин. Ќе бидат тестирани за COVID-19 и нивната здравствена состојба ќе биде наблюдувана секојдневно со цел да се откријат симптоми на вирусот. А втор лет со ист број на патници се очекува утре, вторник, 21 април. Повеќе од 6600 лица ширум Австралија се заразиле со COVID-19 и повеќе од 4100 се опоравиле. Бројот на починати се искачи на 72, по два нови смртни случаи во Нов Јужен Велс и еден во Викторија во текот на изминативе 24 часа. Во двете држави има најмногу загинати од COVID-19, 30 во Нов Јужен Велс и 15 во Викторија. Во меѓувреме, Квинсленд не објави нови диагностицирања за прв пат по повеќе од два месеци. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус вели луѓето не треба да се опуштат и да бидат задоволни со ситуацијата.
So many countries around the world had very similar rules in place to what we have. They then relaxed those rules. They have seen the virus get away from them and now they are in much harder lockdowns than we are right now. I'm not for a moment pretending this is easy. I'm not for a moment pretending that people enjoy the sorts of restrictions that we have placed upon them, but those restrictions are working.
Досега се спроведени повеќе од 411.000 тестови, од кои стапката на позитивни резултати е околу 1,6%. Шест нови инфекции на коронавирус се регистрирани во Нов Јужен Велс, што го донесе вкупниот број во државата близу 3.000. Со уште една смрт во изминативе 24 часа, бројот на починати сега е 30 во државата, а на околу 3500 луѓе вчера им беше земен бриз за тестирање на COVID-19. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береджиклиан вели дека сите кои имаат симптоми, особено членовите на заедниците со висок ризик, треба да се подвргнат на тестирање.
For a Sunday, those numbers are good, and in fact, the fact that we only had 6 cases identified is also very positive. We want to encourage all of you who have symptoms, especially in those high-risk communities, to please come forward and get tested.
Православните верници во Македонија и во светот Великден го прославија дома, а литургијата може да ја следат преку малите екрани и преку интернет. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска епископија, господин Стефан, го означи воскресението.
Христос воскресе!
Истина воскресе!
Христос воскресе!
Истина воскресе!
Христос воскресе!
Истина воскресе!
Воскресението Христово на полноќ меѓу саботата и неделата беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, а вчера се одржуваа воскресенски литургии. Црковните храмови во Македонија беа под полициска контрола и обезбедување. Дел од граѓаните со свеќи во рацете на терасите и балконите го дочекаа воскресението. Ден пред празникот верниците жалеа за неможноста да го дочекаат воскресението во црквите, но велеа дека ја разбираат ситуацијата. Поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, во великденското обраќање им порача на верниците да истраат и да не се вознемируваат што не можат бројно да присуствуваат во храмовите, како и да се молат од своите домови.
Појавата на заразната болест не натера да внимаваме и на нашето и на здравјето на нашите ближни, на нашите верници и овде во Македонија и на секаде ни светот. Им советуваме да истраат и да не се вознемируваат затоа што не можат да присуствуваат бројно на светите богослужби во храмовите, препорачувајќи им да се молат во своите домови и срца за Бог да не избави од опасната болест. да се молиме и за медицинските лица, полицијата и војската, кои напорно се грижат за заболените и за редот во државата. Да се молиме за заболените да оздрават, како и за спасение на душите на оние кои не ја добија битката со болеста.
Верниците ќе можат да ги посетуваат храмовите од утре вторник по завршувањето на полицискиот час, но дозволен е влез на најмногу 5 верници во исто време. 6 извлекувани пациенти, 2 починати, потврдени нови 37 случаи на COVID-19 е последната состојба во Македонија од заразата. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти и изнесува 1207 лица. За сите македонски граѓани, денеска е четвртиот ден од тоталниот карантин, што го воведе владата од петокот во 16 часот, а ќе трае до утре вторник до 5 часот наутро. Министерот за здравство Венко Филипче во саботата изјави дека сите превентивни мерки што се преземени за одбрана од коронавирусот, како и ограничување на движењето, препораки за организација и обезбедување физичка дистанца, сега даваат резултат. Техничкиот премиер Оливер Спасовски е оптимист дека на почетокот на мај ќе има олабавување на мерките.
Тоа не значи дека целосно ќе се нормализира животот, заради тоа што тоа не е можно. Меѓутоа, дека ќе се намалуваат одредени рестриктивни мерки, дека ќе се олеснуваат на граѓаните, дека ќе се воведуваат одредени насоки преку одлуки како и на кој начин да се однесуваме во наредниот период, тоа ќе биде основа врз основа на тој изготвен план да го представиме пред сите граѓани и сите едноставно да се прилагодиме на состојбата во која што се наоѓаме.
Подетално за актуелното од Македонија во извештај по вестите. Европа официјално број над 100.000 смртни случаи на коронавирус. Континентот сега има повеќе од 1 милион потврдени случаи според Европскиот центар за контрола на болести. Обединетото кралство го забележа своето најмало зголемување на бројот на жртвите за скоро 2 недели, со 482 смртни случаи вчера, што го донесе вкупниот број во земјата на 16.000. Шпанија исто така објави дека има најнизок дневен број на смртни случаи на COVID-19 за скоро 1 месец. Со нови 410 жртви, вкупниот број надмина 20.400 смртни случаи. Италија се уште има најголем број смртни случаи во Европа со над 23.200, пошто следат Шпанија и Франција со над 19.300 смртни случаи. Најмалку 10 лица, меѓу кои и полицаец, се убиени во 12-часовна масовна престрелка во Канада. Властите велат дека тоа е најлошиот чин на масовно убиство во земјата во последните 30 години. 51-годишниот Габриел Вортман пукал во луѓе на повеќе локации во канадската провинција Нова Скотија. Командантот Ли Бергерман им изрази сочувство на близките на убиените.
Countless families are in mourning today. Each person who lost their family and friend, and they too will need their support. The impact of this incident will extend from one end of the province to the other.
Дигиталните гиганти Google и Facebook ќе бидат принудени да плаќаат за вестите креирани од австралиските медиуми. Задолжителен код на дигиталните платформи ќе биде објавен денеска, 20 април, во обид да и помогне на индустријата што страда во моментов. Брзата одлука доаѓа по пропаѓањето на приходите од рекламирање, како резултат на пандемијата COVID-19, со затворање на редакции или драстично намалување на бројот на вработените. Благајникот Джош Фрајденберг за програмата Sunrise изјави дека Австралија ќе биде прва држава што ќе обезбеди гигантите на социјалните медиуми да плаќаат за содржините.
We ask the ACCC to engage in discussions with the stakeholders to reach a voluntary code of conduct that hasn't made meaningful progress. So now we are taking the decisive decision to create a mandatory code, seeking to be the first country in the world to ensure that these social media giants pay for content.
Кодот треба да биде финализиран до јули, но крајниот рок е ноември. Абориджинските лидери побара основни намирници да бидат однесени во одалечените области каде жителите се мачат да дојдат до нив поради пандемијата на коронавирус. Од продавниците во заедницата велат дека им се доставуваат дури 50% помалку производи, бидејќи добавувачите задоволуваат зголемена побарувачка од големите супермаркети. Коалицијата од 13 абориджински организации ќе се состане денеска во Алис Спрингс за да побара итна владина акција. Организациите ќе побараат субвенција за продажба на основни прехранбени производи, средства за чистење и лична хигиена, зимска постелнина и облека. Општина во источниот дел на Сиднеј ќе ги отвори своите плажи и покрај тоа што здравството на Нови Јужен Велс ги обележа како жаришта за коронавирус. Советот на Рендвик денеска ќе ги отстрани бариерите од плажите Куџи, Марубра и Кловли по еден месец откако беа затворени. Рендвик е на 10-то место по најголем број случаи на COVID-19 во државата, па одлуката на Советот зачудува многумина. Градоначалникот Дани Саид тврди дека во интерес на физичката и менталната благосостојба на локалното население е плажите повторно да се отворат. Тој истакна дека седењето, сончањето и собирањето во групи на плажа се уште е забрането и ќе биде под контрола на полицијата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,07 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. Еве анакус со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 21 април. Перт, услови за дожд, максималната ке стасат од 24 степен, Аделаид делумно облачно 24, делумно облачно се прогнозира и за вас во Мелбурн, максимална 20, Хобарт, услови за дожд попладне, максимална 17, Камбера, услови за магла во раните утрински часови, максимална 20, Сиднеј претежно сончево 24, претежно сончево и за Брисбен 28, сончево и за Дарвин со максимална до 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 32 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.